7-нче гыйнварда Татарстан православлары да Раштуа бәйрәмен бәйрәм итәчәк. Крәшеннәр йөри торган Тихвин чиркәвендә дә Раштуа киләү кылачак. Төнге укулардан соң Раштуа уразасын тоткан православлар моңарча тыелган ризыклар белән табыннар корып бер-берсенә кунакка йөрешеп бәйрәм итә. Крәшеннәр шулай үзләренең милли йолаларын да үткәрә. 8-нче гыйнвардан кайбер крәшен авылларында шаян җырлар, уеннар белән Нордуган бәйрәме башлана. Крәшеннәрнең Раштуаны үткәрү үзенчәлекләре турында Казан крәшен оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйли.
Кунак кайрылар, һәр бер өйдә инде өстәлләр әзер, ул көнне төрле-төрле пироглар пешерәләр, тәмле-тәмле әйберләр, иң тәмле, иң әйбәт ризыклар сорлайды, кирәк әйберләрдән ул каз, төрле-төрле пироглар пешерәләр. Төрле нинди менә ураза вакытында нәрсә тыелган, әйберләр, сөт әйберләр, һәр берсе өстәлдә инде менә. Лилишкәгә бәйрәм итәләр дә, 8-дән башлап Нордуан китә. Христос Аллабыз, синең туың белән белем жақтысы жәшнәгән. Шул белем жақтысы белән жындызларға табынышылар, бір жындыз жылы белән син күптә жәшнәп шыққан қияш деп білгәннәр. Әй Ходай, шықыр сеңа шықыр. Бүгін қыз тудырған, жақынға бара алмастайны, ел абзарда қондырғаннар. Күтүшілерлі пәрістәр мақтағаннар, жындышылары жындыз білә барып, нәңгілік Алла біздің үшін жәш бала болып туған. Менә шуны әйтә торган булганнар. И хәзер дә әйтәләр. Нордуан ал өйләрендә кызлар кеше торалар. Алар яны егетләр, киен кәнтерле төрле шәйте бүзән асып кешеләр йөриләр. Төрле-төрле хөнәрләр күрсәтәләр үзләре. Тавышлар үзгәртеп сөйләләр инде. Бұлар кімдер айылда, бұрыда, кәкеде, сарықта түрлі-түрлі дейдер бұлып кенелер енді. Көмші бұлып та, шығаннар бұлып та кірелер, анда кімдер итік басушы бұлып та кіре. Бұл 8-нен алып, 10-сіне алып, 18-сіне қадар, қашманыға қадар, 19-нда қашмана. Яңа ел енді ескерше алдынан қызлар бағалар. Мәселен, 2 егіт, әтенесі исән болған, 2 егіт. Балта алып, суға түшіп кетелер. Су алған уақытта қаш қылып, сонда су ағылар, үстін ябып, суны үйге кіргештін, үстіне қоялар да, үстін ашалар. Яна сон қызлар өздерінің қызлар, егітлер өздерінің қолларында балдағын шыршы суға салып, жер айту башлана, шығыр айту енді. Түрлі-түрлі шығырлар анда. Кішілер хәр бір жердан, хәр бір шығырдан өздерінің бұл елда не әсә көтешерін. Кімдер кеуге шыға, кімдер үйіне, үйіндә ризық, муллық, менә шундай исәнлек, саулық, менә шундай нәрсәләрнең.
Казан крәшеннәре вәкиле Мария Семенова крәшен раштуасының гореф-гадәтләре турында сөйләде. Узган елны Казан чиркәүләрендә оештырылган бәйрәм хезмәтләрендә 14 меңләп кеше катнашкан диләр. Быел да кешеләр саны 15 меңнән артмас дип көтелә. Татар сәхнәсе йолдызлары арасында да крәшеннәр бар. Җырчы Лидия Әхмәтова гаиләсенең артык дини булмаганын җиткерде. Ул Азатлык радиосына бәйрәмне телевизордан гына карарга җыенуын әйтте. Аның туган авылы Янсуринада исә сәгать 12-дә кызлар шәмнәр кабызып, егетләр юрый башлый икән. Аннары урамга чыгып күңел ача, бер-берсенә кунакка йөрешә, җырлы биюле уеннар оештыра. Ә менә җырчы Георгий Ибушев беренче тапкыр чиркәүгә ничә яшьтә барганын хәтерләми дә. Ел саен Раштуага да, Пасхага да чиркәүгә йөрим диде ул Азатлыкка. Иртәгә исә Ибушевлар гаиләсе дус-туганнарны кунак итәчәк. Раштуага иебезне тәртипкә китердек, авылдан каз алып кайттык, кунакларны каз бәлеше, пилмән, җиләк-җимеш белән сыйларга җыенабыз дип сөйләде Георгий әфәнде Азатлык радиосына. Раштуа гореф-гадәтләре турында тулырак әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.